perkara-perkara yang Anda alami hari demi hari, itu Anda bisa mengatakan, wow, this must be God, ini pasti pekerjaan Tuhan, ini tidak mungkin kalau manusia bisa, mungkin saya, tidak mungkin dari dia, dari manusia, tapi Tuhan yang mengerjakan semuanya ini, wow factor. Dan ini ya kita alami lebih-lebih lagi di dalam kehidupan kita, dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat dan kita boleh mengalami wow, wow moment lebih-lebih lagi. Dan hari ini saya akan berbicara di dalam konteks yang cukup berbeda, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat, kalau Anda melihat gambar ini, apa yang Anda pikirkan ya, kalau sebentar. Kalau beberapa waktu yang lalu saya mengambil satu paragraf, satu peristiwa di Alkitab, kemudian saya tayangkan, Anda akan lihat peristiwa itu, perempuan yang sembuh dari sakit pendarahan, ya. Kita ingat akan orang Israel yang keluar dari Mesir dengan darah yang ditaruh di dipasukan di atas palang pintu. Kita melihat gambar-gambar itu. Kemudian kita lihat Yesus yang tidur di buritan kapal, sementara murid-muridnya pada bingung, semuanya menimba air keluar dari kapal yang hampir tenggelam. Oke, tapi kalau Anda lihat ini, apa yang Anda pikirkan? Anybody knows? Kecuali yang paling belakang, itu mungkin melihat judul saya lebih dahulu. Tapi apa yang Anda lihat di sini? Anybody bisa menginterpretasikan gambar ini? Iya, siapa merenung? Apa yang direnungkan? Apa yang terjadi? Ini peristiwa apa ini? Ya, hebat juga, luar biasa. This is Yunus, Jonah. Anda tahu, Jonah dengan kota Ninive. Apa yang terjadi? Saya berikan judul adalah Jonah sangat marah. Jonah sangat marah. Tidak hanya dengan kota Ninive, tapi dengan pohon jarak yang daunnya habis semuanya itu, ya kan? Ini pohon jarak yang tumbuh semalam. That's wow, bisa pohon tumbuh satu malam dan kemudian esoknya daunnya habis semuanya. Ini bicara soal Yunus yang sedang marah, sangat marah melihat kota Ninive dibebaskan dari hukuman. Oke, okay. Saya akan berbicara tadi perikop itu, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena saya melihat di sini adalah peristiwa dari Yunus yang dikirim ke Ninive tapi pergi ke Tarsis. Ke Ninive sebelah barat, sebelah timur, tapi dia ke Tarsis, ke sebelah barat, jauh sekali. Oke, okay? Naik kapal, menjauh. Dan setelah itu di atas kapal Anda membaca dari pasal pertama apa yang Anda tahu. Oke, okay, cerita Yunus ini masuk ke perut ikan, itu yang Anda tahu. Tapi saya sangat amazed, saya sangat kagum melihat apa yang ditulis di sana, yaitu waktu ombaknya sudah luar biasa. Oke, okay, ini ngomong soal ombak lagi, bukan karena saya suka laut, saudara ya. Saya suka laut bukan karena saya suka naik kapal, okay, saya suka laut karena saya suka mancingnya. Okay. Jadi bukan karena kapal ombak besar, karena ini peristiwa yang luar biasa, yang sangat menarik sekali. Waktu ombak besar, semuanya pada kalang kabut, berdoa kepada Tuhannya masing-masing, pada semuanya pada bingung, Yunus ada di mana? Di bawah, di dalam kamar. Dan ngapain? Iya, bukan sembunyi saja, tapi tidur nyenyak, saudaraku. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Kalau kita tahu, Yesus tidur di buritan kapal, bisa dibilang nyenyak, oke? Okay. Tak tahu siapa dia begitu ya. Tapi kalau Yunus tidur nyenyak di bawah ruangan bawah paling bawah kapal sedang hampir tenggelam di ombang-ambingan ombak, apa yang terjadi? Karena saya pernah mengalami apa yang terjadi pada waktu pelayanan dari Kota Padang ke Mentawai naik kapal itu ombaknya luar biasa, tidak bisa tidur saudaraku. Oke, tidur nyenyak karena kecapean. Kecapean sampai akhirnya ketiduran dan besoknya bangun pagi sudah pagi gitu ya. Karena kecapean. Tapi ini Yunus, apa alasannya dia bisa tidur nyenyak? Oke, sedikit quiz sebelum mulai. Pop quiz. Mengapa Yunus bisa tidur nyenyak? Karena Anda mengatakan, saya tidak bisa tidur semalam, Pastor. Saya susah tidur. Setiap hari saya susah tidur. Mungkin Anda siangnya tidur, jadi malamnya susah tidur. Mungkin begitu ya. Mungkin Anda karena kurang berolahraga. Kalau saya bisa menuduh Anda, ya bisa aja gampang. Kurang olahraga, ya enggak, kurang capek. Jadi tidurnya kurang nyenyak. Tetapi Anda kalau melihat Yunus ini, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan baru berbicara pada saya tadi. Karena beberapa hari ini saya merenungkan apa sebabnya Yunus itu bisa tidur nyenyak di dalam situasi yang demikian. Why? Answer man? Okay. Kenapa saudaraku? Tuhan ngomong sama saya. Karena Yunus itu tahu bahwa Tuhan itu baik. Yunus itu tahu kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar. Dia itu baik. Dia tidur nyenyak karena dia tahu Tuhan itu baik. Di dalam apa yang dia lakukan semuanya, dia tahu Tuhan itu murah hati. Dia tahu. Dia tahu Tuhan itu baik sehingga dia bisa tidur nyenyak. Jadi kalau Anda tidak bisa tidur, kembali Anda fokus pada Tuhan Yesus yang baik. Yang baik. Anda merenungkan hal-hal yang baik yang Anda bisa pikirkan. Okay? Mungkin banyak hal-hal yang buruk yang dialami oleh seseorang. Tapi Anda lihat pasti ada hal yang baik dari orang itu. Saya sering counseling dan masalah keuangan itu sangat banyak terjadi. Okay? Dan setiap kali bicara soal keuangan, saya ngomong soal budgeting. Budgeting. Okay, kita kasih budgeting. Tapi masalah masih banyak terjadi. Okay? Tetapi ada terobosan-terobosan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang itu. Dan saya tidak merenungkan masalah mereka. Saya merenungkan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Oke, okay? Itu yang paling gampang, itu yang paling mudah untuk kita bisa dapatkan. Anda bisa merenungkan hal-hal apa yang baik yang Anda alami. Jangan merenungkan apa yang sedang Anda gumulkan, tapi apa yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda. Itu yang membuat Anda cepat tidur, saudaraku. Dan saya kalau musim spring ini paling suka karena saya bisa merenungkan semua pohon-pohon jeruk saya berbunga. Berbunga lebat sekali. Saya melihat itu, saya memandang pohon jeruk yang berbunga lebat sekali gitu ya. Tidak dalam waktu beberapa second hilang, saudaraku. Maksudnya itu bleksek istilahnya, bleksek. Karena kemarin waktu kami ada di New York untuk meeting, berangkat jam 4 pagi, Ibu Chris tidak tidur sama sekali. Saya teman tidur sempat 2 jam. Saya pasang alarm 3 alarm, saudaraku. Make sure saya bangun jam 4 berangkat, sampai di sana, terus perjalanan, terus mau tidur, tidak ada waktu untuk tidur, di mobil pun harus bicara, tidak bisa take a nap, di pesawat tidak bisa tidur, akhirnya malamnya sampai malam kita pertemuan, baru malamnya itu tidurnya itu bleksek istilahnya. Bisa tidur pas Harminto kemarin, semalam, wah saya bilang bleksek kok. Oke, mereka tahu tidurnya itu langsung gitu ya, ketemu ranjang, ketemu bantal langsung hilang gitu ya. Nah itu kalau kecapean itu gampang saudaraku, tapi kalau tidak kecapean, saya berikan orang yang punya insomnia atau apapun juga penyakit, oke, kita menerima kesembuhan dari Tuhan, kita menerima apa kebaikan Tuhan, kita merenungkan kebaikannya seperti Yunus di dalam semua situasi yang berat pun. Dia bisa tidur nyenyak karena dia tahu kebaikan Tuhan. Oke, saya tidak akan berbicara banyak dari Yunus pasal pertama dan pasal yang kedua, tapi saya akan berbicara dari Yunus pasal yang keempat. Ya. Karena Yunus pasal pertama, bukunya ada hanya empat chapter. Pasal pertama dan pasal kedua dan sedikit tiga itu berbicara tentang apa yang Yunus lakukan, oke? Okay? Apa yang Yunus lakukan? Tetapi pasal yang keempat itu berbicara tentang bagaimana cara berpikirnya Yunus, bagaimana cara berpikirnya dia. Itu penting sekali, karena orang biasanya mengukur kita dari cara kita melakukan atau dari perbuatan kita. Tapi yang lebih penting lagi itu bagaimana cara kita berpikir. Itu penting banget. Nah, ini di Yunus pasal keempat ini kita akan melihat cara Yunus berpikir dan apa yang terjadi semua di situ. Oke, sebelumnya tentang Ninive. Anda tahu Ninive ini kota yang besar, ditulis di situ juga di pasal yang ketiga tentang Ninive, kota yang besar. Ninive ini terkenal dengan kejahatannya. Ninive dibangun oleh raja yang bernama Nimrod. Nimrod, Anda mungkin tahu nama Nimrod, itu adalah cicit dari Nuh, dari Ham, dari anaknya Ham, itu menurunkan cicit dari Nuh itu, dari Ham, itu menurunkan Nimrod yang membangun Ninive. Ninive ini besar sekali, penduduknya ada 120 ribu. Dibanding dengan Atlanta, mungkin kalah banyak. Tapi kalau di zaman dulu, 120 ribu di satu kota itu sudah banyak sekali, saudaraku. Karena populasi dunia masih belum banyak. Kalau sekarang, Atlanta berapa juta di Atlanta? 5 juta. Dibanding dengan penduduk dunia yang 9 billion, 9 miliar banyaknya. Oke, 5 juta mungkin ya oke lah. Tapi waktu itu 120 ribu di satu kota. Itu besar, banyak penduduknya, dan kota itu termasuk kota yang besar sekali, karena dibilang perjalanan untuk melewatin kota itu aja itu 3 hari. Untuk ngelewatin kota itu jalan 3 hari. Saya pernah ke Roma dan jalan ke beberapa tempat-tempat yang penting-penting gitu ya, di kota Roma itu 1 hari sudah selesai. Saya pikir saya masih ada 3 hari lagi, ngapain saya di sini ya? Sudah selesai semua, saya jalanin. 1 hari selesai. Ini 3 hari perjalanan untuk bisa menempuh melewati Ninive. Begitu besar kota ini dan begitu jahat orang-orangnya, terutama raja dan yang memerintah di situ. Karena cara mereka kalau berperang membunuh raja-rajanya, lawan-lawannya itu mereka dipotong-potong itunya anggota badannya dan kepalanya dipancung dan kemudian dibawa ditaruh di ujung tombak gitu ya, dibawa masuk kota dan digantung di kota sampai kering. Itu mungkin banyak di China juga banyak ceritanya tentang demikian, tetapi itu mulai dari Ninive ini menunjukkan kekejaman dan kejahatan dan kesadisan mereka yang luar biasa. Kalau ada ketahuan jenderalnya sendiri gitu ya, membuat kesalahan, itu sama rajanya dikulitin jenderalnya, dikulitin aku, dan dibiarkan disembelih, kemudian disembelih darahnya keluar seperti motong domba begitu. Oke, dan biasa seperti biasa dipotong-potong anggota badannya dan dikirim kemana-mana gitu, dan kepalanya digantung. Sangat kejam, sadis dan semuanya itu, sehingga Yunus itu marah dan sangat jengkel sekali melihat Ninive yang begitu jahat, dan dia punya pikiran kalau bisa Tuhan itu menghukum mereka. Oke, tapi ternyata berbeda. Apa yang terjadi di Ninive? Ini kita akan membaca lebih dahulu dari pasal yang keempat. Oke, kita membaca dari pasal yang keempat. Saya berikan kesempatan kita untuk mendengarkan dari pasal yang keempat ini yang dibacakan oleh suara bariton Pak Herjaya Manjin. Oke. Okay. Sudah siap ya?
Jadi Anda dengar seperti mendengarkan cerita.
Ya, Yunus pasal 4. Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang mengasihi dan menyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Tetapi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melalui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, ada penentuan Allah datang seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah tertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjerit payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan dari tangan kiri, engkau dan dengan ternaknya yang banyak.
Ya, terima kasih. Anda bisa membayangkan dari peristiwa Yunus ini, kalau di kata yang terakhir, ternaknya yang banyak, dan Tuhan juga memperhatikan ternak, saudaraku. Tuhan memperhatikan binatang, tapi tidak ada yang ke surga, oke? Tidak ada anjing yang ke surga atau kucing yang ke surga, karena mereka tidak mempunyai roh. Oke, saya tidak akan ngomong soal itu, tapi saudaraku, kita melihat apa yang Yunus pikirkan semuanya ini. Yunus pikir dia bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus pikir, dia pikir bisa melarikan diri dari Tuhan, dari menjauh dari Tuhan. Saudaraku, kita tahu bahwa Roh Tuhan ada di mana-mana dan bersama dengan kita. Oke, dimanapun kita pergi, dia selalu ada bersama kita. Kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Ini ayat yang pertama saya mau tayangkan itu dari Mazmur 139, Mazmur Daud mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Oke, dia ada di situ bersama-sama dengan kita senantiasa. Kita bukain semua dalam doa bersama-sama sekali lagi. Bapa Surgawi, terima kasih firmanmu disiap sediakan untuk kami semuanya menjamah setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami tahu bahwa keterbatasan dari manusia ada terjadi di tempat ini. Perkataan hamba sangat terbatas dan apa yang hamba sampaikan juga sangat terbatas. Tapi rohmu adalah berkuasa dan luar biasa, tidak terbatas, yang boleh menjamah, menjangkau, dan berbicara dan membangun, membebaskan, melepaskan, dan menyembuhkan setiap kehidupan kami semuanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami terima dari Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang bisa lari dari hadapan Tuhan, kemana kita menjauhkan diri kita. Oke, saudaraku, kita lihat sikap Yusuf, Yunus yang begitu emosional. Orang mengatakan itu drama queen, begitu dramatis hidupnya, dan apa yang dia lakukan sangat dramatis. Kalau Anda pikir Tuhan marah kepada orang yang suka marah, tetapi kepada Yunus yang jelas-jelas dikatakan dia sangat marah, bolak-balik dikatakan sangat marah, tapi Tuhan tidak menyatakan kemarahannya kepada Yunus. Kita tahu bahwa kita seringkali punya sikap yang masih belum benar atau belum baik. Kita takut kalau Tuhan itu membalaskan kepada kita. No, dia tidak membalaskan kesalahan kita. Karena dia sudah membalaskan kesalahan kita kepada Yesus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Jadi kita tahu bahwa dia memperhatikan kita, dan kemana kita mau pergi, dia bersama dengan kita. Kita tidak bisa menjauh dari dia. Kita tahu bahwa Yunus penuh dengan drama, dia mencoba untuk melarikan diri ke timur, padahal ke barat, padahal dia harus ke timur, menjauh dari Tuhan benar-benar ke arah yang berlawanan, tetapi Tuhan ada di situ bersama-sama dan dengan setia, dengan luar biasa membawa Yunus untuk pergi ke tempat yang Tuhan mau. Tuhan memakai kita semuanya sama. Dia mau supaya kita menjadi luar biasa, kita dipakai menjadi alatnya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang dia rancangkan, bahwa rencana dia itu luar biasa. Perjalanan hidup kita ini perjalanan yang luar biasa. Perjalanan hidup kita ini bukan perjalanan yang menyedihkan, tapi menyenangkan. Amin, saudaraku. Ada anak-anak kecil yang dibawa papanya ke sekolah, masih kindergarten, masih umur 6 tahun gitu ya, 5-6 tahun, dibawa naik mobil ke sekolah itu. Hari-hari yang kedua, ketiga, dia lihat anaknya itu semangat sekali ke sekolah, senang sekali, senyum-senyum gitu ya, senang sekali ke sekolah. Ditanya apa papanya, why are you happy? Kamu ke sekolah ngapain kamu senang sekali? Oh iya, saya suka sekali. Ngapain kamu di sana, di sekolah? Kita, karena kita ini, kita kejar-kejar cewek-cewek. Anak-anak cewek yang lain, dikejar sama cowok-cowok gitu ya. Kejar-kejaran itu yang cewek dikejar. Wah, kita kejar cewek-cewek. Kemudian itu terjadi beberapa hari, jawabannya sama. Karena kita kejar cewek-cewek gitu ya. Wah, ini anak-anak ini ya mainannya begitu. Kejar-kejaran ya, cowok mengejar cewek. Ini anak umur 5-6 tahun. Kemudian beberapa minggu-minggu depannya lagi, dilihat kok masih ketawa-ketawa dan senang sekali ke sekolah. Akhirnya ditanya, kamu senang sekali kenapa? Karena ini kita kejar-kejaran, dan sekarang yang cewek ngejarin cowok gitu ya. Jadi, I don't know, untuk Anda, kalau Anda mengejar, dikejar cewek, bagaimana? Cowok-cowok, tambah senang atau? Jadi, sepertinya kalau kehidupan anak-anak gitu ya, itu tambah hari tambah menyenangkan, tambah hari tambah menarik sekali. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Kita hidup di dalam Tuhan itu sepertinya tambah hari tambah kok lebih susah gitu ya. Apalagi kalau kita melihat ceritanya Yunus ini tidak hanya tambah baik, tapi malah mengalami masuk di dalam perut ikan dan semuanya itu. Oke, mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Tapi di dalam semuanya itu, kita melihat di dalam peristiwa Yunus ini, saudaraku, bahwa Yunus punya persepsi, cara berpikir dia, itu dia melihat Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu maha pengasih, penyayang, dan apa yang dia pikirkan itu seperti apa yang Daud juga pikirkan. Jadi pikiran Daud juga sama seperti Yunus, itu ada di dalam Mazmur selanjutnya 86. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Ini situasi yang sukar terjadi, tetapi engkau, Daud punya pandangan yang demikian. Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanlah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Jadi ini Daud tahu siapa Tuhan itu. Seperti apa yang Yunus juga pikirkan, Tuhan itu demikian. Dia itu maha penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Di situ kita boleh mengerti bahwa Yunus itu punya pemikiran yang demikian. Yunus punya hati yang tahu bahwa Tuhan itu mengasihi. Tapi saudaraku, apa yang terjadi di sini? Kalau Tuhan yang mengasihi Yunus, itu juga mengasihi orang yang tidak disukai oleh Yunus. Yunus marah kepada orang-orang Ninive, tapi Tuhan mengasihi orang Ninive dan juga Yunus. Apa yang terjadi demikian? Bagaimana kalau hal itu terjadi? Tuhan mengasihi, Tuhan berbuat baik, Tuhan itu baik kepada orang yang Anda jengkel. So what do you think? Bagaimana rasa Anda? Ini adalah peristiwa Yunus yang saya ingin sampaikan. Karena Tuhan mau menunjukkan, dalam waktu 10 menit ini, saya ingin menutup semuanya dengan apa yang Yunus lakukan semuanya ini, itu kita melihat Tuhan. Jadi kita melihat cerita Yunus, ini bukan Yunus yang merubah Ninive atau membawa Ninive bertobat, tetapi Tuhan memakai Ninive untuk merubah Yunus. Ceritanya sendiri bukan The Book of Ninive, tapi The Book of Jonah, buku Yunus. Ya. Jadi cerita yang Yunus, jadi apa yang Tuhan mau lakukan kepada Yunus, bukan kepada Ninive semestinya. Jadi seringkali kita melihat peristiwa-peristiwa itu, kita minta Tuhan untuk merubah peristiwa, merubah keadaan, Tuhan merubah situasi orang-orang di sekeliling saya. Tuhan, kau menjangkau orang pasangan saya yang menjengkelkan. Ternyata, Anda berdoa. Doa Anda itu yang membawa perubahan, mengubah semuanya, yaitu orang-orang sekitar kita. Situasi-situasi keadaan kita yang ada sekeliling kita, itu yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau membawa perubahan di dalam kehidupan kita dengan semua yang ada. Amin, saudaraku. Anda siap untuk mengalami itu semuanya? Ini yang dialami oleh Yunus. Karena saudaraku, Tuhan memakai Yunus ini semuanya ini seperti situasi kalau kita lihat apa yang terjadi di kota Ninive yang begitu jahat hanya dengan perkataan Yunus yang satu kalimat yang saya pikir belum selesai kalimatnya itu. Seluruh orang Ninive bisa bertobat, bisa merubah kota. Jadi khotbah yang paling pendek, yang begitu powerful dan kalau dibilang efektif, well, efektif atau tidak, tak tahu, tapi satu kalimat yang belum selesai, semuanya bertobat. Kalau saya bicara satu kalimat, and then kemudian, kita tutup dalam doa dan memuji Tuhan kembali. Apa yang Anda alami di sini? Bingung, saudaraku, tapi ini luar biasa. Karena Tuhan tuh punya gawe, punya rancangan, punya rencana. Dia kita pikir seperti menepuk atau menggayuh satu kali menggayuh kemudian 2-3 pulau tidak terlewati. Jadi untuk menjangkau Ninive semestinya dia itu punya rancangan untuk Yunus supaya bisa mengalami satu terobosan di dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan mau supaya kita mengalami demikian. Dia berbuat baik, dia memberkati, dia menjangkau orang lain yang kita jengkel. Itu membawa mestinya itu membawa perubahan untuk kita. Jangan membuat kita tambah jengkel, tapi membawa kita tuh melihat God is merciful. Tuhan itu murah hati. Nah, di sini saya mengajak Anda untuk melihat ayat yang selanjutnya. Itu berbicara tentang kinship, tentang kinship itu dalam bahasa Indonesia itu tentang hubungan, relationship atau karakteristik yang sama, kinship. Jadi apa yang terjadi di sini, Tuhan tuh memakai orang yang aneh untuk menjangkau Ninive. Sepertinya itu kok aneh ya Tuhan menjangkau Ninive yang 120 ribu orang. Kenapa dia, engkau mengirimkan Yunus yang cuma satu orang dan aneh lagi. Yang memberontak lagi. Kan? Yang sepertinya itu perlu usaha banyak untuk supaya dia bisa sampai ke Ninive. Kok tidak mengirimkan satu tim? Kalau saya mau membawa satu KKR itu pasti satu tim yang dikirim. Okay? Untuk tim yang terbaik untuk menjamah atau menjangkau orang yang begitu banyak. Okay? Tapi Tuhan itu enggak demikian. Dia mengirim orang yang aneh seperti Yunus ini untuk menjangkau Ninive. Saya percaya sebelum Yunus bicara di depan banyak orang, dia masuk ke kota satu jam, dia masuk jalan ke tengah kota satu jam dia jalan, kemudian dia baru berteriak, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. That's it. Mereka kok bisa dengar dan kok mereka bisa memperhatikan perkataan Yunus. What happened? Saya percaya karena Yunus juga modelnya aneh. Tidak orang aneh, modelnya aneh karena sudah 3 hari di dalam perut ikan. 3 hari dalam perut ikan dengan semua chemical dan semua situasi perut ikan itu, saudaraku, dia akan keluar dari perut ikan dalam model yang aneh. Oke, mungkin pakaiannya juga compang-camping, tetapi yang terlebih lagi, dia tidak akan punya alis. Bagaimana model Allah kalau botak dan tidak ada alis? Karena rambutnya rontok semuanya karena di dalam perut ikan 3 hari. Oke, okay. Dari situ Tuhan memakai supaya menarik perhatian orang dan orang boleh mendengarkan apa yang Yunus katakan. Kalau enggak, pasti akan lewat begitu aja. Cuma satu kalimat. Berapa lama dia ngomongnya? 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota ini. 3 second selesai. Tapi karena modelnya yang aneh. Nah, saya percaya di sini ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara. Yaitu Tuhan memakai orang yang aneh. Orang yang mengalami hal-hal yang buruk lebih dahulu. Orang yang mengalami masalah-masalah. Sehingga dia bisa memberitakan hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena masalah-masalah yang dia alami, perkara-perkara yang buruk yang dia pernah alami, itu membuat orang itu akan menjadi efektif di dalam penyampaian kabar baik. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita harus percaya bahwa Tuhan mau memakai kita. Oke. Okay. Untuk supaya kita bisa membantu, menolong orang lain di dalam hal yang sama. Itu namanya kinship. Jadi kita ingat akan Yesus. Okay. Dia datang kepada manusia supaya dia bisa efektif untuk menyampaikan kabarnya. Dia menjadi seperti manusia. Dia adalah firman Tuhan dan dia menjadi manusia seperti kita untuk supaya bisa menyampaikan isi hatinya. Supaya bisa tahu apa yang dirasakan oleh manusia juga. Dikatakan di dalam Ibrani 4:15 ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, kita melihat situasi ini, apa yang terjadi. Yesus menjadi seperti kita supaya dia bisa berbicara. Dan kita tahu bahwa hatinya dia itu juga tahu situasi kita. Keadaan kita semuanya dia tahu, karena dia mengalami, melewati semuanya itu. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Sebab itu saya bisa mengatakan satu karunia kalau saya boleh mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak baik juga yang saya lewati. Tahu-tahu dapat surat deportasi, kamu harus datang ke imigrasi untuk dideportasi semestinya. Jadi saya tahu bagaimana waktu saya mendengar telepon pagi-pagi itu, pastor, saya dikedor pintu saya pagi-pagi jam 5 pagi dikedor. Saya tahu rasa apa yang terjadi pada saat itu, karena apa yang saya pernah alami sebelumnya. Saya juga bisa merasakan bagaimana kalau pasangan-pasangan berantem, kemudian call gitu ya, ngomong dengan kita. Kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam situasi itu. Karena saya sendiri pernah mengalami. Sampai kalau saya bisa pikirkan, kalau mau bubar, oke bubar. That's okay for me. Bayangin saudaraku, saya tidak mau dimasukkan dalam statistik, hamba Tuhan pun punya dalam statistik perceraian, masuk dalam angka situ. Tetapi kalau dalam suasana itu, seperti mata gelap dan nekat istilah itu. Oke, bukan saya dari Jakarta, Surabaya, orang yang disebut bonek ya, bondo nekat. Bukan begitu saudaraku, tapi karena nekat itu karena situasi begitu. Saya tahu situasi demikian, tapi saya tahu Tuhan itu luar biasa baik. Dia ada di situ, dia menolong, dia God is mercy, Tuhan murah hati dan penuh dengan kasih karunia, sehingga dia memberikan orang tua yang mengatakan, jangan sampai satu kali pun keluar dari mulut kamu kata cerai. Saya kaget, ini orang tua saya itu belum bertobat, belum terima Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi bisa berbicara demikian, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya bisa mengatakan bahwa apa yang saya alami semuanya itu semuanya Tuhan berikan untuk saya bisa mengalami atau memberikan kepada yang lain pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Okay? Ada terobosan, ada mujizat yang saya alami di dalam masalah imigrasi ini. Mujizat yang tidak pernah terjadi, tidak pernah saya dengar sebelumnya dan setelah itu. Sampai sekarang. Belum pernah saya dengar bahwa pihak imigrasi yang menyarankan saya untuk punya file, dipindahkan ke filenya orang yang ikut loteri. Sepertinya saya menang loteri. Seperti saya dapat loteri. Padahal saya enggak dapat loteri. Saya enggak ngirim loteri juga, tapi filenya dipindahkan. Dalam waktu 3 bulan, selesai. Yang saya belum tahu juga berapa tahun lagi saya bisa dipanggil dalam proses saya ini, tapi dalam 3 bulan selesai dan beres semuanya. Tidak pernah terjadi. Itu diberikan oleh pihak imigrasi, bukan orang lawyer saya. Lawyer saya ada dua, bengong. Masa bisa? Mana mungkin bisa? Dia bilang, kamu kirim saja. Ini order dari saya. Gitu ya. Jadi order sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Jadi saya percaya di dalam hal-hal yang demikian ini, mujizat terjadi itu bisa Anda alami. Hanya di dalam schedule Tuhan semuanya. Ya, bisa ragu? Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa pada waktunya sendiri. Di dalam pernikahan pun saya mengalami banyak hal-hal yang terjadi, dan di situ saya tahu ada pengharapan. Sudah gelap sekali begitu, ada pengharapan. Pengharapan ada perubahan terjadi. Saya berbicara pada orang-orang yang mengalami tantangan di dalam pernikahan. Saya katakan pengharapan ada di situ. Semakin gelap kamu alami, di situ terang Tuhan akan muncul. Okay. Terang Tuhan akan semakin terang. Saya tidak bisa bicara apa-apa lagi, berharap kepada Tuhan, saya bilang begitu. That's it. Dan situlah terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, yang saya juga tidak bisa memikirkan, kok bisa terjadi demikian. That must be God. Hanya dari Tuhan. Hanya Tuhan. Nah, demikian juga kita lihat peristiwa Yunus di Ninive ini. Tuhan memakai Yunus, orang yang aneh. Tetapi dengan itu semuanya, Ninive boleh dijangkau, dan Yunus juga belajar banyak di sini. Ceritanya sampai hanya pasal 4, selesai. That's it. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Yunus, tetapi itu pelajaran buat kita semuanya, bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan orang-orang sekeliling kita, situasi kita sekeliling kita, itu Tuhan mau juga lakukan untuk kita semestinya. Perubahan itu Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi orang lain. Dia tahu situasi, tapi dia mau supaya kita mengalami kuasa kasihnya yang luar biasa. Penyediaan Tuhan itu luar biasa. Itu ada dalam kehidupan kita. So, pengharapan kita luar biasa, tidak pernah goyah. Amin, saudaraku. Hari ini, biarlah peristiwa Niniwe ini boleh menjadi satu pengalaman buat kita semuanya, dan kita boleh belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita di dalam situasi apapun juga, keadaan kita. Kita lagi senewen, kita lagi lari, kita lagi marah sama Tuhan, dan Dia mau merubah kehidupan kita dengan cara yang sangat aneh sekali. Kenapa harus Niniwe merubah kehidupan kita semuanya? Kenapa mengambil situasi orang lain yang kita tidak suka, kita jengkel dengan mereka, Tuhan menyatakan kasihnya kepada mereka untuk merubah kehidupan kita. That's the way. Dia mau menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Oke, okay? Even kepada orang yang kita tidak sukai, yang kita marah, Dia menjangkau mereka dan menjamah hidup kita sekaligus. Amin. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu apapun situasi hidup Anda saat ini, keadaan Anda saat ini, pergumulan Anda pada hari ini. Kita tidak ada yang tahu mungkin, tapi Tuhan melihat kita. Kita lari, Dia ada di situ bersama kita. Kita ada di tempat, apakah kita menjangkau Tuhan, berharap kepada Dia, Dia akan siap sedia untuk kita. Dan pada hari ini, tidak ada hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kita boleh berharap kepada Dia, melihat kepada Dia, dan kita boleh menjangkau Dia, dan boleh datang kepada Dia. Dia sudah merasakan semua yang kita rasakan. Dia sudah mengalami apa yang kita semua alami. Kesakitan, hal-hal yang buruk, kesedihan, kesusahan apapun juga yang kita alami. Dia mengatakan, I've been there, I know. Aku tahu apa yang kau rasakan, apa yang kau alami. Dan Dia mau extend, Dia mau menyatakan kasihnya, menyatakan kemurahannya, menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap kita tempat ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau yang telah menjangkau lebih dahulu setiap kami. Engkau yang telah datang lebih dahulu kepada kami. Engkau juga Tuhan yang boleh merangkul kami, setiap kami, erat. Membawa kami untuk berjalan di dalam perjalanan hidup ini. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menolong kami. Ada terobosan-terobosan baru Tuhan terjadi. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang mau dikenal, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang heran. Sebab itu Tuhan, kami boleh melihat Engkau dan mengatakan, wow, this must be God, ini pasti Tuhan. Mari Bapa, melimpahi kami semuanya, menuntun kami dan membebaskan kami, dan menjamah pikiran kami. Ya, kami tahu Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang menenangkan hati kami. Kau yang menghibur hati kami dan yang menyegarkan jiwa kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima terobosan dari Engkau. Kami menerima Tuhan. Pertolongan dari Engkau, kami menerima pengharapan baru. Engkau boleh membebaskan dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you.
Happy Sunday. Shalom. Announcement for today. It's a Good Friday service. Yes. It's on the April 14. Saudara Bong.
Halo, selamat hari Minggu semuanya. Jadi IFGF Atlanta bakal mengadakan the first Good Friday service ever. Woo! Ini premier ini. Dalam Good Friday service ini, meskipun its name service, tapi kita nggak hanya service doang. Ini tuh lebih bukan khotbah. Kita lebih kayak mau re-experience what Jesus has through during those moment. Jadi kita bakal re-experience perjamuan kudus terakhir, Tuhan dihukum, disalibin, dan dari detik terakhir yang terjadi dalam acara Good Friday itu. So, buat semuanya, kalian boleh ajak teman-teman kalian, karena ini akan beda daripada yang lain. Asik. Ya,
yeah, that's a bong specialist ya. Yeah. So, set the date. Tanggal 14 April jam 6.45 ya. Nanti Bong yang akan ini lead itu acaranya. Mungkin ada drama kali dari Bong ya. Bong mau ini. Oke, okay. Next. Easter Sunday, Death is Conquered, the theme ya, April 16. Tempatnya bakal probably outdoor kalau the weather yeah, nice, everything's good. So we're gonna do it in outdoor. We'll see. Kalau enggak ya, yeah, we're gonna do it inside. Yeah. So April 16, set the date. Next. Discipleship journey. So today, yeah, we start on chapter 4. After service, setengah 2 sampai jam 2.30 only. Next. You wanna do online? No more? Okay. Yeah. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami dapat diingatkan kembali Tuhan. Kami dapat belajar Tuhan dari story dari perikop Yunus ini ya Tuhan. Kalau Engkau pun memakai orang-orang Niniwe ya Tuhan. Apa yang menurut Yunus, mereka tidak layak ya Tuhan menerima kebaikan-Mu Tuhan. Tapi Engkau pun memberikan kebaikan itu kepada mereka semua ya Tuhan. Tuhan, dari perikop ini ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memandang, untuk melihat seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Bukan seperti apa yang kami inginkan ya Tuhan. Ajar kami selalu ya Tuhan. Selalu memandang ya Tuhan kepada salib-Mu ya Tuhan. Biar walaupun ya Tuhan kami tidak suka, kami tidak mau Tuhan. Tapi kami mau belajar ya Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu Tuhan memberikan kepada kami Tuhan. Kebaikan itu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Thank you.
Amen. Haleluya. Thank you Jesus. Yesus. Kita boleh angkat tangan bersama-sama, kita terima janji berkat Tuhan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you. Kita boleh berjumpa minggu depan.